103.4.
Reversión.
Reversão. Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá.
é nossa manhã, tão bela final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz a manhã desse amor.
Voy inverno. Perdón, amigo. Voy inverno.
Voy inverno. Ainda seguimos.
Sí, después de este comezo así de lánguido, sobre todo a primeira, ¿no? De una peli muy triste, muy fermosa, Orfeo Negro. Escoitábamos a Elisette Cardoche cantando Mañá de Carnaval. Y después a Le Ple Móvil, que era unha charanga que o Gallá hoxe na Rúa da Torre estiveran tocando este tema. Comezábamos así, non vai ir ser de carnaval o programa, pero é antroido, co cal cada quen que saiba o que fai.
Ou que non. Si, eu esquecín que era antroido. Entón, imos aproveitar, ou eu vou aproveitar a semana, hai dúas semanas, no programa anterior poníamos a Nacho Vegas cunha das cancións que saía no álbum de canciones populistas. Entón, como estiven aí investigando sen querer para outro programa, pois imos aproveitar neste e imos comezar con esa canción para la paz que son así moi céltica, cando queiras.
Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo.
Pois aí estaba. A verdade é que entre a canción esa inicial e que por primeira vez nesta temporada estamos sós no estudio, porque non hai nin Dios.
No estudio non estamos.
No estudio non estamos sós.
Non estamos no estudio.
Bueno, é outro trozo do estudio.
Estamos no control.
Exactamente.
Un centro 3.4, que hoxe se debe escoitar ata en Terranova analóxicamente, polo vento que fai. Escoitabas en Monte Alto de Pinga, cuac. Nunca se escoitou mellor.
Ou iso, ou a antena que danlle dous telediarios.
Exacto. Mentre aguante a antena, queridos terranovianos, benvidos.
Pois como decíamos outro día, este venres está Nacho Vegas na Coruña. Entrada cinco tardes. Imos mandarlle outro saído a Cris, que sigue sen escoitarnos. Escoitamos esta canción... non hoxe, anteriormente, e a min me parecía que xa coñecía, pero en ningún sitio viña que fose unha versión. Entón aí buscando e investigando un pouco, é porque ten a melodía, sona igual que Whiskey in the Jar, basicamente, pero non é un plagio, porque é unha melodía tradicional, de feito é así un pouco como unha jota. Unha melodía tradicional
un irlandesa. Un jig. In Irish is jig.
Non ten pinta de que se baile moito así, non? Non sei, non estou posta.
Agarraos.
Entón, imos escoitar a versión máis coñecida, seguramente, dese Whiskey in the Jar, que é a dos Dubliners, que a fixeron sós e a fixeron cos Pogues. En esta ocasión non recordo calé, pero imos escoitalos.
As I was going over the far-fed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the doodle-da, whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering, dur-dur-dur-da, wife of the daddy.
my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Ushering the doodle-da, morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering the doodle-da, why fall the daddy-o, why fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a-rolling, and others take the light in the Harley and the bowling, but I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Ushering the doodle-da, whack-fall-da-daddy-o, whack-fall-da-daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Washering the doodle-da, whack-fall-da-daddy-o, whack-fall-da-daddy-o, there's whiskey in the jar. Washering the doodle-da,
pois aí estaba. Alan Lomax ten información sobre esta canción, como non, e algunha grabación que non temos para poñer hoxe, o teu querido Alan Lomax. Pero, como dicimos, unha melodía tradicional, co cal hai infinitude de versións con distintos nomes. En algún momento, esa melodía irlandesa pasou, por suposto, a outro lado, e tamén hai varias cancións da era da Guerra Civil Americana, e imos escoitar agora unha delas que interpreta un tal David Kincaid, que se chama We'll Fight for Uncle Sam.
I'm a modern hero, my name is Paddy Kearney. Not long ago I landed from the bogs of sweet Killarney. I used to cry out so fat because that was my trade, sir, till I listed for a soldier boy with Corcoran's brigade, sir, for to fight for Uncle Sam. He'll lead us on to glory, ho, he'll lead us on to glory, ho, to save the stripes and stars. For once in a regimentals, me mind indeed be wilder, I bid goodbye to Biddy dear and all the darling childer. Poses I the Irish volunteers, the devil I one afraid is, because we've got the soldier bold McClellan for to lead us, for to fight for Uncle Sam. He'll lead us on to glory, ho, he'll lead us on to glory, ho, to save the stripes and stars. We soon got into battle, we made a charge of bayonets. The rebel blackguard soon gave way, they fell as thick as peanuts. Ah, on the slaughter that we made, with that it was delighting. For the Irish lads in action, there the devil's boys were fighting. They'll fight for Uncle Sam. He'll lead us on to glory, ho, he'll lead us on to glory, ho, to save the stripes and stars. Stripes and stars. Oh, sure we never will give in. any sort of manner, until the South comes back again beneath the starry banner. And if John Bull should interfere, he'd suffer for it truly, for soon the Irish volunteers would give him Mally Mooly.
Oh, he'll fight for Uncle Sam, he'll lead us on to glory, oh, he'll lead us on to glory, oh, to save the stripes and stars.
And now before I end my song, this free advice I'll tender, we soon will use the rebels up and make them all surrender. And once again the stars and stripes will to the breeze be swelling, if Uncle Abe will give us back our darling boy McLennan.
We'll follow little man, he'll lead us on to glory, oh, he'll lead us on to glory, oh, to save the stripes and stars. He'll lead us on to glory, oh, he'll lead us on to glory, oh, to save the stripes and stars.
Era versión sin Shane McGowan. Pues ahí está, esas non deixan de ter todos máis ou menos unha temática similar, falan de personaxes e de lugares, aparte como teñen esta cousa común de odiar os británicos, pois. E imos a escoitar outra versión que ten aínda un nome distinto e aí algunha máis. Nesta ocasión chamase Gilgarramantén, creo que. É prácticamente a mesma letra que Whiskey in the Jar, simplemente cambiando alguna localización xeográfica. É unha versión que fixeron nos 60 os estadounidenses Peter, Paul e Mary.
As I was a-going mountain, I espied Colonel Farrell and his money he was counting. First I drew me pistols and then I drew me rapier, saying, stand and deliver, for I am your bold deceiver, for sharing them durum dah. Whack full the daddy-o, whack full the daddy-o, there's whiskey in the jar. He counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket to take home to darling Jenny. She sighed and swore she loved me and never would deceive me. But the devil take the women, for they always lie. So easy, musharingumdurumda. Whack full the daddy-o, whack full the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went into me chamber of slumber, to dream of gold and girls, and of course it was no wonder. Me Jenny took me charges and she filled them up with water, called on Colonel Farrell to get ready for the slaughter. Was sharing under and back for the daddy-o, whack full the daddy-o, there's whiskey in the jar. Next morning early, before I rose to travel, up came a band of footmen, and likewise Colonel Farrell. I goes to draw me pistol, for she'd stole away me rapier. But a prisoner I was taken, I I couldn't shoot the water, sharing durum da. Wack full the daddy o, wack full the daddy o, there's a whiskey in the jar. They put me into jail with a judge all a writing for robbing Colonel Farrell on Gilgara Mountain. But they didn't take me fists, so I knocked the jailer down and bid a farewell to this tight-fisted town. Musharing Durumda, whack full the daddy o, whack full the daddy o, there's whiskey in the jar. I'd like to find me brother, the one that's in the army. I don't know where he's stationed, in Cork or in Killarney. Together we'd go roaming o'er the mountains of Kilkenny, and I swear he'd treat me fairer than my darling sporting Jenny. Musharing num durum da, whack full the daddy o, whack full the daddy o, there's a whiskey in the jar. There's some takes delight in the carriages and rolling, some takes delight in the hurley or the bowling, but I takes delight in the juice of the barley, courting pretty maids in the morning, oh, so early, musharing. Whack full the daddy o, there's whiskey in the jar.
Aí está esa versión muito mais lenta. Hai bastantes versións coñecidas desta canción. Poden ser as de Metallica, Grateful Dead, Thin Lizzy, que atraía, pero por tempo non a imos poñer, que quizáis a mín é das que máis me gusta. E imos pasar xa, para ir rematando, a versións en outros idiomas que as hai, sobre todo por aí países nórdicos e Alemania. Hai unhas cantas, pero a que imos escoitar agora é dun cantante e compositor que, aínda que compón en francés, compoñía, xa morreu, era estadounidense, que se chamaba Joe Dassin, e que tamén nos anos 60-70 fixo esta versión que se chama Mashta Chic, que non sabemos o que significa, pero tamén conta a historia dun fugitivo, parece.
Ils avaient déjà dressé le bois de ma potence, ils avaient déjà choisi la corde pour me pendre. Mais j'ai brisé mes chaînes et croyez-moi, pour me reprendre, il faudra payer son poids de balle dans le ventre. Mashta Chic, je me racle le dos. La flotte, c'est du bidon, c'est bon pour les poissons, y'a du vin dans le tonneau. Après quelques semaines, autant de villes et trois frontières, l'estomac dans les talons sans semelle. Une fille qui n'avait rien, rien d'extraordinaire, m'a chauffé le cœur comme elle a chauffé ma gamelle. Mashta Chic, je me batte le dos. La flotte, c'est du bidon, c'est bon pour les poissons, y'a du vin dans le tonneau.
mis du tabac dans ma vieille pipe en terre. Ne m'a pas demandé de caresser ses dentelles. Elle n'en avait pas, pas plus qu'elle n'avait de mère. Elle ne m'a rien dit quand je me suis couché près d'elle. Mâche ta chic, je me gratte le dos. La teuf, c'est du bidon, c'est bon pour les poissons. Y'a du vin dans le tonneau. Je suis reparti à l'heure où le soleil se lève. Sitôt commencé, mieux vaut que les amours s'achèvent. Et s'il faut choisir entre deux cordes pour me pendre, pendu pour pendu, moi je prends la corde de chambre. Mâche ta chic, je me batte le dos. La flotte, c'est du bidon, c'est bon pour les poissons, y a du vin dans le tonneau.
¿Qué te parece?
Muy bien. ¿Tiene algo que ver con Jules?
¿Jules?
Jason.
No conozco.
Director. Monsieur le directeur.
Creo que el pai no era francés tampoco, por cierto. Lo que pasa es que emigraron por lo macartismo a Suiza.
Ben. Fixeron ben. Caza de bruxas.
Muy de actualidad. En fin. Por último, imos rematar con una versión en castelán. Xa moito máis de coña. Case non, non vamos a chamarlle de carnaval realmente sen querer. Un grupo uruguayo que se chama Cuarteto de Nos, que fan eso así un pouco música cun punto cómico, e unha versión que se chama Whisky en Uruguay, que non ten nada que ver coa película de hai uns anos que era uruguaya, se chamaba Whisky, que é moi recomendable, un pouco deprimente, pero ben. Deprimente simpática.
Si te pones sí. Aquí, exacto, a mellor ata te escoitan en Terranova.
É o que ten compartir un micro.
Sí, pues, compartir esa alegría.
Eso dim. Pois eso, a película, que creo que non ten nada que ver, pero tamén teño unha boa banda sonora, creo recordar, e o cárcel está moi ben, que non se estira moito nos últimos tempos.
O qué?
A cartelería do cine deixa bastante que desear. Puxemos con ese Whisky en Uruguay para rematar.
Andaba por la vuelta de la boca de la cuadra cuando vi a un milico narco que contaba mucha plata. Y ahí saqué la pistola y ahí mismo le explicaba poniendo estaba la ganza o como un colador quedaba. Belinum, 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 a mí qué más me da, a mí qué más me da si hay whisky en Uruguay. Llevé toda la guita, era una buena tarasca. Me llevé toda la guita y se la di a la Flora. Me dijo que me amaba, que no me dejaría, pero gritaba y lloraba y me vendió a la milicada. Belinum, 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 a mí qué más me da, a mí qué más me da si hay whisky en Uruguay. Hay quien gusta de la pesca, hay quien gusta de la caza, hay quien gusta del asado y hay quien gusta de la pasta. A mí me gusta dormir con la Flora en la cama, pero ahora estoy en cana con grillete y traje a rayas. Belinum, 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 a mí qué más me da, a mí qué más me da si hay whisky en Uruguay.
ata aquí a miña aportación.
Entón xa remataxe, xa non falas máis.
Depende.
Bueno, pois pues este é un momento histórico. Está cuac de cumpleanos este ano e eu vou poñer unha canción cada martes que nos toque, vou na poñer histórica. E hoxe toca unha. E non vou dicir nada porque prefiro directamente que se escoite. Pois pues tiñes razón, porque era histórica para min, pero pode ser para alguén máis, como José Vázquez Caruncho, entre outros, que seguro que se a escoitará.
Que tampouco nos escoita.
Exacto. Era The Wild Colonial Boy, unha das escenas máis maravillosas que vin.
De...
dunha peli.
Muy bien.
Que se titula The Quiet Man, de John the Duke Ford. En fin, vamos a escoitar esa versión, porque isto ten que sonar en música, nada de parvadas de discursos. Vai unha versión de The Wild Colonial Boy por uns tipos graciosos ou non.
His mother's pride and joy.
certamente. De Schillerlach. Tats.
Ese é o grupo.
É o nome do grupo. Estamos tocando realmente Reversión fai sempre antropoloxía, aínda que non queira. Pois estamos tocando os temas míticos irlandeses, que o alcohol e a migración. No caso teu e no caso meu, digo así, igual Colonial Boy trata dunha persoa que se marchou, Jack Dugan, a Australia.
A inmensa maioría de temas no gráficos lógicos da música en xeral vai ter alcohol?
No, falta o amor.
Digo, pero seguro que en todas as culturas hai cancións de alcohol.
Home, sí, xa, pero en Irlanda esta tamén era de inmigración e podes cantarla cunha birra na má, cunha desas negras, non vamos dicir o nome, pero ten nome de récord.
O máis ben o récord ten nome de...
Exacto, de sí. Pois agora imos falar...
Foron os primeiros en facer a técnica esta que a min agora mesmo me fastidia moitísimo de... Voy al Barclays Arena, estas cousas, ¿no? Que
¿quién foi o primeiro?
Esa, coño, o récord Guinness, sí. Ah. Canto dos anos leva.
Pues, non sei, sí. Pois agora imos falar de outra cousa. Como se di chal en galego? Ah, amiga, nin arraco sabe.
O pano.
Pois eso, imos falar dun sitio que seguramente nos estou escoitando Silvia e o seu mozo, que viven en Galway. E imos escoitar...
Que tampouco nos escoita.
Tampouco nos escoita, joder. Isto é un desastre, Tommy, desastre. Pois imos escoitar unha verdadeira maravilla paradigma de como se canta en Irlanda.
In Erinmore, in the county Galway, one fine evening in the month of May, I spied a colleen, she was tall and handsome, and she nearly stole my heart away. She wore no jewels or no costly diamonds, and for silken stockings she had none at all. She wore a bonnet with a ribbon on it, and o'er her shoulders hung a Galway shawl. We walked together and we talked together till her father's cottage it came into view. She asked me in for to meet her father and to sing for him the foggy dew. She sat me down beside the fire, beside her father who was 6 foot tall. Her mother soon she had the kettle boiling, but all I thought of was the Galway shawl. I sang the blackbird and the stack of barley, the dark-eyed sailor and the foggy dew. She had each note fair like an Irish linnet, and the tears they fairly
took my breath away. She wore no jewels nor costly diamonds, no paint nor powder, no none at all. But she wore a bonnet with ribbons on it, and round her shoulders was the Galway shawl.
Bueno, esta era unha das partes máis bonitas. Estes eran de Dubliners. E os piso directamente porque busquen en YouTube e o escoiten, porque teño pouco tempo e quero poñelas todas.
Disculpa.
O que?
Non sei.
Ah, cada un pon o que pon. Trouxen demais e jódeme un pouco que pisar os Dubliners, pero xa sonaron con Whiskey in the Jar.
Xa lles cumplimos o cupo de dereitos de autor.
Ela viste... She wore no jewels. Ela non viste xoias, nin paint, nin powder, nin pintura, nin polvos, digamos, sin maquillaxe. Ela viste un laciño arriba do seu gorro e ao redor dos seus sombreiros o chal de Galway. Isto é poesía, isto é unha maravilla. Pois despois de Dubliners imos escoitar outra cousa, vale? Sí. Perdón, que estou un pouco como ao día.
Oh, my name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we play at funerals, well, we play the best of all. Ah, the drums go bang, the cymbals clang, the horns, he plays a tune. McCarthy pumps the old bassoon while I'll the pipes to play. And Hennessy, Tennessee toodles the flute, the music is something grand. A credit to all Ireland is McNamara's band. Ba-ba-bum, ba-ba-bum, ba-ra-ba-da-ba, ba-ba-dum, ba-ra-ba-dum. Right now we are rehearsing for a very swell affair. The annual celebration, all the gentry will be there. When General Grant to Ireland came, he took me by the hand. Says he, I never saw the lights of McNamara's band. Ah, the drums go bang, the cymbals clang, the horns they blaze away. McCarthy pumps the old bassoon while I'll the pipes they play. Hennessy, Tennessee toodles the flute, the music is something grand. Credit to all Ireland is McNamara.
McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we play at funerals, oh, we play the march from Saul. Oh, the drums go bang and the cymbals clang and the horns they blaze away. The country pumps the old bassoon while I the pipes do play. Tennessee, Tennessee toodles the flute and the music's something grand. A credit to all Ireland is McNamara's band. Yeah. Right now we are rehearsing for a very swell affair. The annual celebration, all the gentry will be there. Oh, when Lee Meidinger to Ireland came, he took me by the hand.
And hey, I never saw the likes of McNamara's band.
Oh, the drums go bang and the cymbals clang and the horns they blaze the way. The country pumps the old bassoon while I the pipes to play. Tennessee, Tennessee toodles the flute and the music's something grand. A credit to all Ireland is McNamara's band. Yeah-da-da-da. Oh, me name is Uncle Yule, you sent from Sweden, and I have come to play with McNamara's band and beat the big bass drum. And when they march along the street, the ladies thank them grand. They shout, there's Uncle Yule, you're playing with an Irish band. Oh, the drums go banging, the cymbals clang, and the horns they play away. The country pumps the old bassoon while I the pipes to play. Tennessee, Tennessee toodles the flute and the music's something grand. Credit to all Ireland is McNamara's band.
Sure, it's the grandest, most wonderful aggregation in life, and if anyone here doesn't agree with me, just to be sociable, I'll fight the best man in the house. I'm not long for this world.
Oh, credit to all Ireland is McNamara's band.
Pues era Dennis Day. Que era, uno no conocía a canción, sí, a canción, sí. Antes a cantaba Bill Monahan, pero se vas na wiki, McNamara's Band, McNamara's Band, que McNamara's Band, a banda de McNamara. O sea, até aí chegas, porque tampouco, no. Isto eu a coñezo por Bing Crosby. Vas a Wikipedia e resulta que foi o que a lanzou ao top 10 dos discos norteamericanos. Pero é unha canción que se canta no St. Patrick's Day, co cal xa enlaza todo, porque isto foi unha maravilla. E o Dennis Day este non creo que teña nada que ver con Doris, pero ten o recurso vocal absolutamente irlandés, que son estes homes que cantan semi, digamos... Como se chama ese Farinelli este?
Falseto?
Non falsete, pero son o Farinelli que lle pasaba.
E castrato.
Este, pois hai un os irlandeses teñen un barítono, un sopranino, un barítono, é o alto, non? Un alto. Sí, sí, sí. É feito en de... Como se chama a peli esta de John Farome? El de la Tor, pero en inglés é...
El de la Tor, sí.
No, no, no. Pero bueno, xa me sairá. Pois hai un... Na néboa de Dublín, hai un cantante destes. Maravillosa escena. E hai un cantante a capela, cantando así. E bueno, xa estamos despedíndonos, non? Sí.
Esta non ten versión.
Esta non, porque xa puxemos, que era de Profesor Longhair. Entón xa puxemos a Profesor Longhair e a Harry Connick Jr., pero esta vez xa imos poñela... É unha banda que se chama Neon Saints Brass Band of Brighton. Está tocada en Brighton.
Brighton, Reino Unido.
Brighton, Reino Unido.
Porque hai Brighton tamén.
Brighton, Reino Unido.
Bueno.
Poden ter, non? Una...
Ten de todo raro.
Exactamente, e Brighton distínguese pola música, non?
Sí.
Entre outros.
Non brass bands particularmente, pero
xa, pero pola
poco,
música en xeral, sí, digamos. É unha homenaxe que che fago a ti, porque habían cento delas que poñer, e como estiveches en Brighton, che gusta tanto, e el palacete ese tan bonito, e cando foi el incendio, foi unha putara, pois, ala.
Sí, máis que nada, moi recomendable a parte musical de Brighton.
Ves? Pois, imos a acabar con eles, e que todo o mundo para a Rúa da Torre, vestidos de brasileiras, pa palmala de frío mañá, porque isto non é normal. Vale. Amenazamos con seguir.
Thank you.